Frați creștini, astăzi, după cum bine știm, îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul țării noastre. Sfântul Andrei, ca și fratele său Petru, erau pescari, proveneau dintr-o familie de pescari săraci, și știm despre Sfântul Andrei din Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi că stătea lângă Sfântul Ioan Botezătorul și când Sfântul Ioan Botezătorul a spus iată Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, Sfântul Andrei a venit și l-a întrebat pe Mântuitor unde locuiește. Și Mântuitorul i-a spus, vino și vezi. Acest lucru este relatat în primul capitol din Evanghelia după Ioan. În capitolul 4 de la Evanghelistul Matei, ni se relatează un episod ceva mai târziu, și anume Mântuitorul, trecând pe la Marea Galilei, vede pe Petru și Ioan dregându-și mrejele pentru a pescui și le spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iată deci chemarea care le adresează Mântuitorul și ni se spune în Sfânta Evanghelie că imediat au lăsat mrejele Petru și Andrei și au urmat lui Hristos. Iată deci, Sfântul Andrei avea un fond sufletesc bun, fiindcă a urmat lui Hristos, a lăsat cele ale lumii pentru a urma lui Hristos, nu neapărat în sensul călugăriei, arată un fond sufletesc bun, arată un om care caută ceva mai înalt. Vedeți și în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, se spune că Sfântul Andrei s-a dus la Petru și a spus, l-am găsit pe Mesia. Dar ca să spui lucrul acesta, l-am găsit pe Mesia, înseamnă că trebuie să ai o anumită deschidere sufletească, o anumită credință pe care o avea Sfântul Apostol Andrei. Despre Sfântul Apostol Andrei există mai multe mărturii istorice că a ajuns și în părțile țării noastre, în Dobrogea, în Sciția Minor. Există o mărturie a istoricului bisericesc Eusebiu de Cezarea în secolul al IV-lea. Mai târziu, un istoric bizantin, Nichifor Calist, preluând diverse surse de informații, spune în secolul al XV-lea că Sfântul Andrei a ajuns în pustiurile scitice ale Daciei Pontice. Există destule mărturii și istorice și de ordin folcloric, toponimic, prin care se atestă faptul că Sfântul Andrei a ajuns în zona aceasta a Dobrogei și de aici rezultă că noi românii avem un creștinism apostolic. Unul din cei 12 apostoli a ajuns pe teritoriul țării noastre. Desigur, nu trebuie să zicem lucrul acesta cu mândrie și cu demagogie, că nu avem niciun merit, ci lucrul acesta trebuie puțin să ne facă să fim mai responsabili, mai trezvitori în viața noastră duhovnicească. Și de aceea, la sfârșit, voi spune și un cuvânt despre starea duhovnicească a noastră, a românilor, în momentul de față. Sfântul Apostol Andrei, știm că este ocrotitorul țării noastre, dar nu numai al românilor, este și ocrotitorul, într-un fel, al bulgarilor, al ucrainienilor, al rușilor, a fost și este ocrotitorul orașului Sfânt, al Constantinopolului. Dar, cum observa un părinte la un moment dat, Iată că chiar Cetatea Sfântă, capitala Imperiului Bizantin, chiar dacă a fost ocrotită de Sfântul Andrei, de peste 500 de ani ea nu mai există ca și oraș creștin. Cu alte cuvinte, nu ne folosește la nimic că avem astfel de sfinți ocrotitori dacă nu facem și noi ceva. Știți că chiar în apostolul care s-a citit astăzi, se spune, vă rog să-mi fiți următori, precum și eu lui Hristos. Iată, Sfântul Andrei ne adresează aceste cuvinte, sau tot în apostolul de astăzi, să fim fii ai luminii, să înțelegem care este voia Domnului, să ne umplem de Duhul cel Preasfânt. Iată, dacă urmăm aceste sfaturi, atunci, într-adevăr, ocrotirea Sfântului Andrei va fi cu multă putere. Atunci vom putea și noi să spunem că România este grădina Maicii Domnului. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Andrei a avut o viață foarte zbuciumată și se potrivește foarte bine ceea ce s-a spus în Apostolul de astăzi. Fiindcă și Sfântul Andrei a suferit necinste, foame, sete, a fost fără de cămin, a fost ocărât, a fost prigonit și în cele din urmă a fost răstignit pe o cruce în formă de X în anul 94, în localitatea Patras din Grecia. Vă spuneam că a ajuns Sfântul Apostol Andrei și pe teritoriul țării noastre și există tot felul de mărturii, în afară de cele istorice. De exemplu, lângă localitatea, lângă satul Ioan Corvin, în Constanța, există peștera Sfântului Andrei și acum este și mănăstirea Sfântului Andrei. În această peșteră, după tradiție, ar fi stat o perioadă Sfântul Apostol Andrei. De asemenea, sunt și mărturii folclorice frumoase și am să vă citesc una dintre ele, fiindcă Sfântul Andrei a adus creștinismul pe teritoriul țării noastre și noi știm din diverse cercetări ale istoricilor că în momentul apariției noastre ca popor, tot în acel moment am fost și încreștinați. Este o șansă unică pe care a avut-o acest popor ca să fie încreștinat în momentele apariției sale. Adică creștinismul pentru români este un lucru care îi atrage și vedeți că la români oamenii nu se declară atei, chiar dacă suntem noi cam superficial în ceea ce privește credința, dar totuși românii nu se declară atei. Și gândiți-vă că și în perioada comunistă, România era singura țară unde aproape toți oamenii erau botezați, un caz unic în lagărul comunist, nu se mai întâmpla nicăieri așa ceva. Adică există această atracție a românilor față de credință, însă, din păcate, de cele mai multe ori, rămânem doar la acest început. Și aș vrea să vă citesc puțin o creație folclorică din zona Dobrogei, intitulată chiar Peștera Sfântului Andrei, unde, în mod metaforic, se vorbește despre întâlnirea dintre Sfântul Andrei și Decebal și Traian, strămoșii neamul nostru. Deci, vedeți, se prezintă această sinteză, această simbioză din momentul apariției poporului român între creștinism și românitate. De aceea se spune că ortodoxie și românism se întrepătrund aceste două noțiuni. Noi am rezistat în istorie prin credința ortodoxă. Și iată, vă citesc un fragment din această creație folclorică. Colo pe grindei, crâng de alunei, val de Arțărei, sfântă mănăstire, loc de tăinuire și tămăduire. Se pitește întâi casa lui Andrei, de la schit la cruce, scara care duce din cruce la schit. Scări de coborât de la schit în sus, crucea lui Iisus, de la cruce întâi, casa lui Andrei. La schitul din tei, crucea lui Andrei, cine că-mi venea și descăleca, vine Decebal, călare pe un cal, sfinții că-i găsea cu ei când vorbea, dar nu se închina, nici cruce își făcea. Deci vedeți aici, prezintă și pe Decebal și pe Traian, fiind păgâni, spun că nu-și fac cruce. Dar vedeți, prinde această creație folclorică momentul întâlnirii dintre lumea precreștină și Sfântul Apostol Andrei pe teritoriul țării noastre. La schitul din tei, crucea lui Andrei, Traian că venea, la slujbă ședea, slujba asculta și îngenunchea și nu se închina. Pe mur călărea și calea-și lua la cetatea lui a trofeului. Andrei col la schit, uite că a ieșit cu papucii lui talpa raiului și pod capul lui arca cerului, cu veșminte sfinte, frații înainte, cu toiac și cruce, candele în răscruce, lumânări aprinse, vâlvătăi cuprinse. Iar sfânt Andrei, sub crucea din tei, schitul din grindei, se roagă mereu la bun Dumnezeu. Sunt multe astfel de creații folclorice, frați creștini, prin care se arată că poporul a receptat din vechime apariția Sfântului Andrei pe meleagurile țării noastre. Dar, frați creștini, vă spuneam că, desigur, faptul că avem un creștinism apostolic ne obligă foarte mult. Și iată, de asemenea, faptul că pe teritoriul țării noastre a ajuns Sfântul Apostol Andrei, au fost atâția sfinți de-a lungul sutelor de ani, atâția care au murit pentru credință, pentru pământ. Pământul țării noastre este, să știți, într-un fel sacralizat, sfințit prin sângele acestor mărturisitori ai credinței. De aceea, din punct de vedere creștin, pământul unei țări ortodoxe nu se vinde străinilor, nu se vinde păgânilor, ereticilor. Și vedeți, este foarte trist că în momentul de față se pune problema ca în România terenurile agricole să se vândă străinilor fără niciun fel de restricție. Să ilumineze Dumnezeu pe parlamentarii noștri și să nu cedeze nici la ademeniri, nici la amenințări și să nu dea voie la această lege. Iubiți credincioși, vă spuneam că ar trebui puțin să ne gândim și la starea noastră duhovnicească. De ce se întâmplă astfel de lucruri, cum este acesta cu vinderea pământurilor și altele? Vedeți că sunt multe lucruri grave care se întâmplă în țara noastră. Și e foarte ușor să arătăm cu degetul pe diversi politicieni, pe diverse situații, însă dacă tot venim la biserică și încercăm să avem ochii credinței deschiși, trebuie să fim sinceri și să ne gândim că este o îngăduință a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și nu zic asta dintr-o poziție a unui om pesimist. Nu sunt un om pesimist. Și chiar dacă vorbesc de unele neputințe ale noastre, ale românilor, vorbesc în sensul de a le conștientiza și a le schimba, fiindcă eu am văzut și în viața mea și în alte situații cum românii, atunci când iau în serios credința, pot face lucruri foarte frumoase. Pot da o mărturie profundă, frumoasă, în fața lui Dumnezeu, în fața istoriei, în fața semenilor. Dar, pentru a lua în serios credința, trebuie să și știm unde greșim, ca să ne putem schimba cu ajutorul lui Dumnezeu. Și eu aș vrea să mă refer frați creștini, doar la un singur aspect referitor la starea noastră duhovnicească a românilor. Știți că se spunea despre români un cuvânt foarte frumos, omenia. Se spunea că la români este o anumită omenie izvorâtă, desigur, din credința ortodoxă. Adică românii sunt ospitalieri, au o anumită dragoste față de aproapele și așa mai departe. Un lucru care este atestat de-a lungul istoriei. Dar, frați creștini, parcă totuși omenia aceasta nu prea o mai găsim astăzi. Deci, vedeți, noi nu prea mai suntem în continuitatea strămoșilor noștri din punctul acesta de vedere al trăirii credinței. Dimpotrivă, parcă e cam multă răutate în ziua de astăzi. Câteodată oamenii se comportă ca niște fiare chiar și nu-l înțeleg pe aproapele. Știți când devine omul inuman ca o fiară? Sunt mai multe situații, dar aș vrea să mă refer la una singură. Atunci când un om ucide și nu are pocăință, el devine ca un demonizat, ca o fiară. Iubiți credincioși, în România s-au făcut 15-20 de milioane de avorturi, au fost omorâți o grămadă de copii după 1990 până astăzi și oricât am încercat noi să găsim alte explicații, tot aici o să ajungem, frați creștini. Aici este principala problemă care trebuie rezolvată dacă vrem să ne revenim. Și cum spunea un părinte la un moment dat, fiecare dintre noi, mai ales dacă mergem la biserică și ne rugăm, trebuie să ne asumăm păcatele poporului ca și păcatele noastre personale. Și cineva întreba, cum adică să-mi asum eu păcatul avortului? Că eu n-am făcut avortul, nici n-am fost de acord și așa mai departe. Da, nu am făcut această crimă. Dar, frați creștini, mai există și un alt fel de mod de a-l ucide pe aproapelui, pe aproapele. De a-l ucide spiritual prin bârfă, prin clevetire. Și iată, frați creștini, un alt aspect al nostru, foarte mult bârfesc românii și clevetesc. Chiar și cei care merg la biserică și câteodată nici nu-și dau seama că se dau de gol prin această bârfă, că ei nu sunt niște oameni profunzi de rugăciune. Omul care a gustat măcar un pic din rugăciune, își dă seama cât de periculoasă este bârfa, adică uciderea aproapelui, clevetirea, își dă seama că pierde aproape totul. Și de aceea se ferește ca de foc să-l bârfească pe aproapele. Frați creștini, am vrut doar câteva aspecte să subliniez referitoare la starea noastră duhovnicească, ca să ne merităm cu adevărat această titulatură de creștinism apostolic, trebuie să conștientizăm aspectele acestea și încă multe altele. Și să știți că atunci când o să revenim la omenia aceasta specific românească, adică când o să fim creștini adevărați, nu doar de formă, o să vedeți cum o să aibă Dumnezeu grijă de noi. Și în încheiere, aș vrea să vă citesc rugăciunea pe care, după tradiție, a spus-o Sfântul Apostol Andrei înainte de a fi omorât, de a fi răstignit pe crucea aceea în formă de X, care până astăzi se numește crucea Sfântului Andrei. Ideea centrală din această rugăciune este faptul că orice cruce avem de dus, trebuie să-i închinăm lui Hristos. Să o privim cu ochii credinței și să nu, atunci nu ne va mai fi teamă de cruce. Fiindcă dacă vom privi prin ochii credinței crucea pe care o avem, bolile, necazurile, atunci ne vom echilibra și ne vom da seama că această cruce pe care o avem de dus este foarte folositoare pentru dobândirea vieții veșnice. Iată această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa să fiu dezlegat de pe crucea pe care sunt spânzurat pentru numele Tău, ci pomenește-mă, Învățătorul meu, care Te-am iubit, care Te-am cunoscut și care Te-am mărturisit în toată viața mea și acum încă Te mărturisesc, care doresc a Te vedea și prin care sunt ceea ce sunt. Primește, Doamne Iisuse Hristoase, în pace sufletul meu, căci acum este vremea a veni și a Te vedea pe Tine cel doriști. Primește-mă, bunule Învățător, și nu porunci a fi coborât de pe cruce mai înainte până a nu lua sufletul meu. Dumnezeu nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.